33-րդ. Կարլոս թագավորի երախտահատությունը. Մորվելը ցերեկվա մի մասը անցկացրեց թագավորի զինասենյակում, սակայն երբ որսից վերադառնալու ժամը մոտեցավ, Կատրինը նրան, իրեն օգնելու եկած մարդկանց հետ, տարավ իր աղոթասենյակ. Կարլոս 9-րդը, երբ որսից վերադարձավ, ծծմայրը նրան հայտնեց, որ մի մարդ ցերեկվա կեսն անցկացրել նրա զինասենյակում. Թագավորը սկզբում սոսկալի զայրացավ, որ օտար մեկին տարել են իր մոտ, սակայն սկսեց հարցու փորձ անել, և ծծմայրը նրան ասաց, որ դա այն նույն մարդն էր, որին ինքը մի երեկո բերել էր նրա մոտ. Թագավորը հասկացավ, որ դա Մորվելն է, և հիշելով առավոտյան մոր իրենից կորզած հրամանը, ամեն ինչ հասկացավ. «Օ՜», մրմնջաց Կարլոսը. «Նույն օրը, որ նա փրկել է իմ կյանքը, պահոհար մարդ չէ ընտրված»։ Տեղնուտեղը նա մի քանի քայլ արեց, որ իջնի մոր մոտ, սակայն մի միտք նրան ետ պահեց։ «Սատան անտանի», ասաց, «եթե նրան այդ ասեմ, մեր վեճը վերջ չի ունենա. Ավելի լավ է ամեն մեկս մեր արածն ունենք»։ «Ծծմայր», ասաց նա, «բոլոր դռները լավ փակի և զգուշացրու Ելիզաբետ թագուհուն, որ որսից մի քիչ հոգնած եմ, և մենակ եմ քնելու այս գիշեր»։ Ծծմայրը կատարեց նրա հրամանը, և քանի որ իր ծրագիրն իրականացնելու ժամը դեռ չէր եկել, Կարլոսը նստեց բանաստեղծություններ գրելու։ Դա մի զբաղմունք էր, որի ընթացքում ժամանակը շատ արագ էր անցնում թագավորի համար։ Երբ ժամը 9-ը խփեց, Կարլոսին թվաց, թե հազիվ ժամը 7-ը պիտի լինի։ Նա հաշվեց ժամացույցի զարկերը և վերջինի հետ տեղից ելավ։ «Սատանան վկա», ասաց, «ճիշտ ժամանակն է»։ Եվ թիկնոցն ու գլխարկը վերցնելով, դուրս եկավ գաղտնադռնից, որ իր հրամանով սարքել էին տախտակապատած պատի մեջ, և որի գոյության մասին նույնիսկ Կատրինը չգիտեր։ Կարլոսը գնաց ուղիղ դեպի Հենրիի հարկավաժինը։ Հենրին Ալանսոնի դուքսի մոտից դուրս գալով իր մոտ էր մտել միայն հագուստը փոխելու համար, և անմիջապես դուրս էր եկել։ «Երևի գնացել է Մարգոյի մոտ ընտրելու», ասաց ինքն իրեն Կարլոսը։ «Ինձ թվում է հիմա նրա հետ շատ լավ հարաբերությունների մեջ է»։ Եվ քայլերն ուղղեց դեպի Մարգրիտի հարկավաժին։ Մարգրիտն իր մոտ էր բերել Նևրի դքսուհուն, Կոկոնասին և Լամոլին, ու հիմա նրանց հետ միասին մուրաբա ու քաղցր թխվածքներ էր վայելու։ Կարլոսը բախեց մուտքի դուռը, Ժիոնը գնաց բացելու, սակայն թագավորին տեսնելով այնպես վախեցավ, որ հազիվ ուժ գտավ իր մեջ ծնկածալվող ճունելու, և փոխանակ վաստալով զգուշացնի տիրուհուն օգոստոսափար հյուրի Գալստյան մասին, թողեց, որ թագավորն առաջ անցնի, և կարողացավ միայն մի ճիչ հարցակել։ Թագավորն անցավ նախասենյակով, և քայլելով ծիծաղի ձայների կողմը հասավ ճաշասենյակին։ «Խեղճ Անրիո», ասաց ինքն իրեն, «զվարճանում է, չիմանալով, թե ինչ վտանգ է գլխին կախված»։ «Ես եմ», ասաց վարագույրը ետ տանելով և ծիծաղելով գլուխը դուրս հանելով։ Մարգրիտը սարսափի ճիչ հարցակեց, չնայած ուրախ արտահայտությանը, այդ դեմքը նրա վրա Մեդուզայի գլխի տպավորություն գործեց։ Նստած լինելով վարագույրի դիմաց, Մարգրիտը անմիջապես ճանաչեց Կարլոսին։ Երկու տղամարդիկ նստած էին մեջքով դեպի թագավորը։ «Նորին մեծությունը», բացականչեց Մարգրիտը սարսափած, և վեր կացավ տեղից։ Կոկոնասը, ի տարբերություն իր երեք սեղանակիցների, որոնք այնպիսի զգացողություն ունեին, թե ահա գլուխները վայր կընկնի ուսներից, միակն էր, որ ինքնատիրապետումը չկորցրեց։ Նա նույնպես տեղից վեր թռավ, սակայն այնքան անշնորք, որ սեղանը շուռ տվեց, հետն էլ ցած թափելով վրան ինչ որ կար՝ ամանները, բաժակները, ուտելիքը ու մոմերը։ Մի պահ լիակատար մթություն և մեռյալ լռություն տիրեց։ «Փախիր», ասաց Կոկոնասը Լամոլին։ «Համարձակ, համարձակ»։ Լամոլը կրկնել չտվեց, նետվեց պատի մոտ ու ձեռքերով սկսեց շոշափել գտնելու համար ննջասենյակը, որպեսզի այնտեղից անցնի ու թաքնվի իրեն քաչ ծանոթ առանձնասենյակում։ Սակայն ոտքը ննջասենյակ դնելով բախվեց մի մարդու, որը այնտեղ էր մտել գաղտնադռնով։
«Սա ինչ բան է»,
ասաց Կարլոսը, և նրա ձայնի մեջ արդեն սպառնալից անհամբերություն կար։
«Միթե ես խնջույքի թշնամի եմ, որ ինձ տեսնելով այսպիսի իրարանցում է սկսվում»։
«Ապա մի տեսնենք»։
«Անրիո, Անրիո, ուր ես, պատասխանիր ինձ»։
«Փրկված ենք», մրմնջաց Մարգրիտը, սեղմելով մի ձեռք, որ լամոլի ձեռքն էր կարծել։ «Թագավորը կարծում է, թե ամուսինս մասնակցում էր խնջույքին»։
«Եվ ես կթողնեմ, որ այդպես էլ մտածի, տիկին, հանգիստ եղեք»,
ասաց Հենրին, նույնպես կամացուկ պատասխանելով թագուհուն։
«Աստվածի»,
բացականչեց Մարգրիտը, արագ բաց թողնելով ձեռքը, որ նավարայի թագավորինն էր։
«Կամաց»,
ասաց Հենրին։
«Սատանան տանի, ինչ եք այստեղ պսպսում»,
բղավեց Կարլոսը։
«Հենրի, պատասխանիր ինձ, որտեղ ես»։
«Այստեղ եմ, տեր», ասաց Նավարայի թագավորի ձայնը։
«Գրողը տանի»,
ասաց Կոկոնասը, որ Նևրիտը քսուհու հետ մի անկյուն էր մտել։
«Միայն այս էր պակաս»։
«Ուրեմն կրկնակի կորացենք»,
ասաց Հանրիետը։ Կոկոնասը, որ անզգուշության աստիճանի քաջ էր, մտածեց, որ այսպես թե այնպես վերջը մոմերը պետք է վառեն, և վճռելով, որ որքան շուտ վառվեն, այնքան ավելի լավ է, բաց թողեց տիկին դնևրի ձեռքը։ Ցած թափված սպասքի միջից մի մումակալ գտավ, մոտեցավ կրակարանին, փչեց ու ածուխները թեժացրեց, և անմիջապես վառեց մոմը։ Սենյակը լուսավորվեց։ Կարլոսին ներորդը քննախույս հայացք նետեց շուրջը։ Հանրին իր կնոջ կողքին էր, Նևրիդը քսուհին կանգնած էր մենակ մի անկյունում, իսկ Կոկոնասը սենյակի մեջ տեղում կանգնած մոմը ձեռքին լուսավորում էր ողջ այդ տեսարանը։
«Ներեցեք ինձ, եղբայր»,
ասաց Մարգրիտը,
«ձեր այցելությունն անսպասելի էր»։
«Դրա համար էլ ձերս մեծություն, ինչպես տեսակ, մենք մի քիչ վախեցանք»,
ասաց Հանրիետը։
«Ես էլ»,
ասաց Հենրին ամեն ինչ հասկանալով։ «Երևում է, իսկապես վախեցա ու», տեղիցս վեր թռչելով, շրջեցի սեղանը։ Կոկոնասը Նավարայի թագավորին նետեց մի հայացք, որ ասում էր.
«Հիանալի է, ամուսինն այսպես կլինի, հասկանում եք ես խոսքից»։
«Ինչ սարսափելի խառնաշփոթություն եղավ»,
ասաց Կարլոսին ներորդը։
«Քոնթրիկն էլ ահագետնին է, Անրիո»։
«Գնանք ինձ հետ, այն ուրիշ տեղ կավարտես. Այսօր քեֆ եմ անելու քեզ հետ»։
«Ինչպես տեր»,
ասաց Հենրին։ «Ձեր այդ մեծությունն ինձ պատիվ է անում»։
«Այո,
իմ մեծությունը քեզ պատիվ է անում դուրս տանել ուլուվրից»։
«Զիջիր նրան ինձ, Մարգո,
վաղն առավոտյան կվերադարձնեմ քեզ»։
«Ո, եղբայրս»,
ասաց Մարգրիտը, «դուք իմ թույլտվության կարիքը չունեք դրա համար, դուք եք այստեղ տերը»։
«Տեր», ասաց Հենրին,
«մի րոպեով գնամ ինձ մոտ, ուրիշ թիկնոց վերցնեմ, և իսկույն կվերադառնամ»։
«Դրա կարիքը չունես, Անրիո, հագիտ եղածն էլ լավ է»։
«Սակայն տեր», փորձեց առարկել Բեարնացին,
«ասում եմ, որ քեզ մոտ մի գնա Սատանան տանի»։
«Չես լսում, ինչ եմ ասում»։
«Դե, գնացինք»։
«Այո, այո, գնացեք»,
ասաց հանկարծ Մարգրիտը ամուսնու թևը սեղմելով, քանի որ Կարլոսի դեմքի առանձնահատուկ արտահայտությունից հասկացավ, որ տարօրինակ մի բան է կատարվում։
«Ես պատրաստ եմ, տեր»,
ասաց Հենրի։ Սակայն Կարլոսը հայացքը դարձրել էր Կոկոնասին, որը շարունակելով լուսավորողի իր պարտականությունը, մյուս մոմերն էր վառում։
«Ո՞վ է այս ազնվական պարոնը»,
հարցրեց Հենրիին, ցույց տալով պիեմոնտացուն։ «Պատահաբար սա պարոն դ Լամոլը չէ»։
«Ո՞վ է նրան Լամոլի մասին ասել»։
Հարց տվեց ինքն իրեն Մարգրիտը։
«Ոչ տեր, պարոն դ Լամոլը այստեղ չէ, և ես ափսոսում եմ, քանի որ պատիվ կունենայի ձեր այդ մեծությանը ներկայացնելու պարոն դ Կոկոնասին իր բարեկամի հետ. այս երկուսն անբաժանելի են, և երկուսն էլ Դալանսոնին են ծառայում»։
Այո, այո, մեր մեծ հրաձիգին, ասաց Կարլոսը.
Լավ,
ապա ավելացրեց հոնքերը կիտելով. Այդ պարոն դե Լամոլը հուգենոտ չէ։ Հավատափոխված է դեր, ասաց Հենրին, և ես պատասխանատու եմ նրա համար, ինչպես ինձ համար։ Աներիո, եթե դուք պատասխանատու եք որևէ մեկի համար, այն բանից հետո ինչ այսօր արեցիք, ես այլևս իրավունք չունեմ նրան կասկածելու, սակայն ամեն դեպքում կուզեի տեսնել այդ պարոն դե Լամոլին, բայց հետո ավելի ուշ։ Եվ իր մեծ աչքերով ևս մի անգամ զննելով սենյակը, Կարլոսը համբուրեց Մարգրիտին և թևանցուկ դուրս տարավ նավարայի թագավորին։ Լուվրի դռան մոտ Հենրին ուզեց կանգ առնել և ինչ-որ բան ասել մեկին։ Գնանք, արագ դուրս արի, Անրիո, ասաց նրան Կարլոսը։ Երբ ասում են, որ Լուվրի օդ այս երեկո վնասակար է քեզ համար, Սատանան տանի, հավատա ինձ։ Օ, Սուրբ Ուրբաթ, մրմնջաց Հենրին, ուրեմն դե Մյուին մեն մենակ պիտի մնա իմ սենյակում։ Գոնե այդ օդը, որ վնասակար է ինձ համար, ավելի վնասակար չլինի նրա համար։ Ա, լսիր, ասաց թագավորը, երբ ինքն ու Հենրին անցան բարձրացնովի կամուրջի վրայից։ Քեզ չի անհանգստացնում, Անրիո, որ դալանսոնի մարդիկ պտտվում են կնոջը շուրջը։ Ինչպես դերին, ասաց Հենրին։ Այո, այդ պարոնդը կոկոնաս արդյոք շատ քնքուշ աչքերով չէ նայում Մարգոյին։ Ո՞վ է ձեզ այդ ասել։ Արեց թագավորը։ Խոսում են էլի։ Հավատացնում եմ, որ դա կատակ է դեր։ Պարոն դե Կոկոնասը իսկապես շատ քնքուշ է նայում մեկին, բայց այդ մեկը տիկին դնևրն է։ Այդպես է որ։ Հավատացնում եմ ձեզ ձեր մեծություն, որ այդպես է։ Կարլոսը սկսեց բարձր ծիծաղել։
Լավ,
ասաց։ Դե, դուքս դե գիզը կսկսի բամբասել։ Մի լավ բերանը կպակեմ իր հարսի արարքների մասին պատմելով։ Եվ հետո, ասաց թագավորը մտածելով, հաստատ չգիտեմ, պարոն դե Կոկոնասի, թե Լամոլի մասին էին ասում։ Ոչ մեկը, ոչ էլ մյուսը ձեր մեծություն, ասաց Հենրին, ես վստահ եմ կնոջ զգացմունքներին։ Լավ է, Անրիո, շատ լավ, ասաց թագավորը։ Ավելի սիրում եմ քեզ տեսնել այսպիսին, քան այլ կերպ, և երդվում եմ պատվովս, դու այնքան քաջ մարդ ես, որի վերջո չպիտի կարողանամ առանց քեզ։ Այս ասելով թագավորը մի յուրահատուկ ձևով սուլեց, և չորս ազնվական, որ սպասում էին Բովե փողոցի անկյունում, եկան միացան նրանց, ու բոլորով միասին մտան քաղաք։ Խփեց ժամը 10-ը։ Թագավորի և Հենրիի գնալուց հետո Մարգրիտը ասաց. Ինչ եք ասում, նորից սեղան չնստենք? Ո, ոչ, ասաց տքսուհին, ես սարսափելի վախեցած եմ. Կեցցե պլոշ բերսե փողոցի փոքրիկ տունը, առանց պաշարման այդեղ մուտք գործել չի լինի, մեր քաջերը կարող են սրերը գործի դնել։ Բայց այդ ինչ եք որոնում կահույքի և հայելիների տակ, պարոն Կոկոնաս?
Իմ բարեկամ Լամոլին,
ասաց պիեմոնտացին։ Որոնեցեք իմ ննջասենյակի կողքին, պարոն, ասաց Մարգրիտը, այնտեղ կա մի առանձնասենյակ։
Լավ,
ասաց Կոկոնասը,
գնացի,
և գնաց ննջասենյակ։
Հը,
լսվեց մի ձայն սենյակի խորքից, ինչ որ եք։
Վա, գրողը տանի, հասել ենք աղանդերին։
Հապա նավարայի թագավորը։
Նա ոչինչ չի տեսնում, հիանալի ամուսին է, և մաղթում եմ, որ իմ կինն էլ այդպիսի ամուսին ունենա։
Վախենում եմ, սակայն, որ կարող է ունենալ միայն հաջորդ ամուսնության դեպքում։ Իսկ Կարլոս թագավորը?
Ոչ, թագավորի խնդիրն արդեն ուրիշ է, նա տարավ ամուսնուն։
Իսկապես?
Ասում եմ քեզ, դեռ ավելին, ինձ խեթ նայելու պատվին արժանացրեց, երբ իմացավ, որ պարոն Դալանսոնին եմ ծառայում, և ավելի խեթ, իմանալով, որ քո բարեկամն եմ։
Միթե կարծում ես, որ նրան ասել են իմ մասին։
Վախենում եմ նույնիսկ, որ չափազանց շատ են ասել։
Սակայն սա դեռ ամենը չէ, Կարծում եմ, որ տիկն այդ կամ ենում են ուխտագնացություն կատարել դեպի Ռուա դը Սիսիլ փողոց, և մենք պետք է ուղեկցենք ուխտագնացներին։ Դա անկարելի է, ինքդ էլ գիտես։
Անկարելի է, ինչու՞։
Որովհետև այսօր ծառայելու ենք նորին պայծառափայլությանը։
Գրողը տանի, իսկապես էլ։
Շարունակ մոռանում եմ, որ մենք աստիճան ունենք,
և մեզ նման ազնվականները պատիվ են ունեցել ծառա դառնալու։
Եվ երկու բարեկամները գնացին Թագուհուն և Դքսուհուն բացատրելու, որ պարտավոր են տեղում լինել գոնե մինչև պարոն Դուքսի անկողին մտնելը։
«Շատ լավ», ասաց տիկին Դնևրը։ «Մենք ինքներս տնից դուրս կգանք»։
«Եվ կարելի է իմանալ, թե ուր եք գնալու»,
հարցրեց Կոկոնասը։
«Օ, դուք չափազանց հետաքրքրասեր եք», ասաց Դքսուհին։ «Որոններ կգտնես»։
Երկու երիտասարդները հրաժեշտ տվեցին և շտապով բարձրացան պարոն Դալանսոնի մոտ։ Դուքսը կարծես սպասում էր նրանց իր սենյակում։
«Այ, այ, դուք շատ ուշացել եք, պարոնայք»։
«Հազիվ ժամը տասն է ձերդ պայծառափայլություն»,
ասաց Կոկոնասը։ Դուքսը գրպանից անեց ժամացույցը և նայեց։
«Ճշմարիտ է, սակայն Լուվրում բոլորն արդեն քնած են»։
«Այո, ձերդ պայծառափայլություն, և ահա մենք սպասում ենք ձեր կարգադրություններին. պետք է ձեր պայծառափայլությանն ընջասենյակ բերել ազնվականներին, որոնք հերթապահում են ձեր քնելու ժամանակ»։
«Ընդհակառակը, անցեք փոքրիկ սրահ և բոլորին տուն ուղարկեք»։
Երկու երիտասարդները հնազանդվեցին, կատարեցին Դուքսի կարգադրությունը, որը ոչ մեկին չզարմացրեց, քանի որ քաչ ծանոթ էին Դուքսի բնավորությանը, և վերադարձան նրա մոտ։
«Ձերդ պայծառափայլությունն անշուշտ քնելու է, կամ պիտի աշխատի»,
հարցրեց Կոկոնասը։
«Ոչ, պարոնայք, դուք ազատ եք մինչև վաղը»։
«Գնանք, գնանք»,
կամացուկ ասաց Կոկոնասը Դելամոլի ականջին։ «Երևում է այս գիշեր արքունիքը չի քնելու. այս գիշերը սատանի խրախճանքի գիշեր է լինելու.
մենք էլ մեր մասն ունենանք»։
Եվ երիտասարդները 4-4 աստիճան թռչելով բարձրացան իրենց սենյակ, վերցրին գիշերային թիկնոցները ու սրերը, և իրենց տիկնանց ետևից դուրս թռան Լուվրից ու հասան նրանց Կոկ Սենտ Օնորե փողոցի անկյունում։ Այդ նույն ժամանակ Ալանսոնի դուքսը փակվեց իր սենյակում, և բաց աչքերով, ականջները սրած, սպասում էր իրեն ասված արտակարգ իրադարձությանը։